Η πέμπτη σεζόν ξεκινάει με την υποστήριξη της εταιρείας Κλίμα Μηχανική. Αυτό το επεισόδιο δεν θα μπορούσε να έχει έρθει σε εσάς χωρίς την υποστήριξη της Κλίμα Μηχανική, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας από το 1984, προσφέροντας υπηρεσίες ολιστικής ενεργειακής διαχείρισης. Η κλιμαμηχανική βασικά είναι ηγέτης στο χώρο της ενεργειακής διαχείρισης. Έχει κερδίσει και τον τίτλο Daikin Master Dealer. Οι λύσεις είναι αποτέλεσμα πολύτιμης γνώσης πείρας και άριστων προϊόντων για την πιο ολοκληρωμένη ενεργειακή διαχείριση κάθε έργου. Θα βρείτε άριστα προϊόντα και λύσεις για ψύξη, θέρμανση, εξαερισμό και ζεστά νερά χρήσης, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Θέλω επίσης να σας πω ότι στο site κλιμαμηχανική.gr θα δείτε ότι πέρα από λύσεις για σπίτια, κατοικίες, διαμερίσματα, επαγγελματικούς χώρους, καταστήματα κλπ. Θα δείτε ότι η κλιμαμηχανική βρίσκεται πίσω από πολύ σημαντικά έργα με την εμπειρία της και την τεχνογνωσία της, από οινοποιία μέχρι πάρα πολύ διάσημους χώρους στην Ελλάδα. Μπείτε στο site και δείτε. Λοιπόν, να πω εδώ, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη εκθεσιακός χώρος στην οδό Βενιζέλου 3 στην Καλαμαριά. Για να δείτε από κοντά εγκατεστημένες εκθεσιακές μονάδες κλιματισμού, θέρμανσης, εξαιρισμού, λέβητες συμπίκνωσης, αντλίες θερμότητας. Και να πω εδώ ότι είναι μια εταιρεία η οποία από το 1984 συνεχίζει με όραμα και δυναμισμό το 2020 και εν μέσω πανδημίας με όλα τα πρωτόκολλα COVID να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, να υποστηρίζει με μοναδικά προϊόντα και να καλλιεργεί πάνω απ' όλα σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Κλιμαμηχανική.gr, το site συνώνυμο της ολιστικής ενεργειακής διαχείρισης. Και τώρα απολαμβάνετε το podcast. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Την εισαγωγή αυτή τη γράφω 3η 10 Νοεμβρίου. Είμαστε ήδη στη δεύτερη καραντίνα, εμείς στη Θεσσαλονίκη λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω πώς τη βιώνετε εσείς. Εγώ όχι και πολύ καλά σε σχέση με την πρώτη, δηλαδή, που ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Ήμουν δηλαδή άντε να τελειώσει και αυτό. Αυτή τη δεύτερη τώρα το έχω πάρει λίγο στραβά. Χαίρομαι πάρα πολύ για το μοίρασμα των προτάσεων που κάναμε το προηγούμενο τριήμερο στο Instagram και θα το ξανακάνουμε. Και να σας πω για το podcast που θα ακούσετε. Ηχογραφήθηκε στην Αθήνα με τη συνιδρύτρια του οίκου Ζου Συντιών, Δήμητρα Κολοτούρα. Η Δήμητρα μας αφηγείται πώς δύο φίλες, η Δήμητρα Κολοτούρα και η Μαρία Βαγκραμπόφσκη Μητσοτάκη, αποφάσισαν ένα βράδυ, δύο φίλες που δεν προέρχονται από το χώρο της μόδας, να ιδρύσουν μία μάρκα ρούχων πολυτελείας και μάλιστα στην Ελλάδα. Μιλάμε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, μιλάμε για αυτοφροντίδα, απολαύσα το podcast και θα πω μόνο τώρα κλείνοντας, παιδιά, υπομονή και κουράγιο. Δεν έχω χειρότερο από το να εύχομαι σε κάποιον υπομονή, αλλά η φάση, όπως έχουμε καταλάβει όλοι, δεν είναι σπριντ, η φάση εδώ τώρα είναι μαραθώνιος, κάντε οικονομία δυνάμεων. Νομίζω ότι όλοι έχουμε πάρει μια γεύση τι δεν μας πήγε καλά την προηγούμενη καραντίνα, ώστε λίγο κάτι να κάνουμε αλλαγές. Απολαύσα το podcast, φιλιά πολλά.
Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για μόδα. Από ό,τι θυμάμαι στο γιατί όχι, προσπαθώ να σκεφτώ. Ναι, προσπαθώ να σκεφτώ και το θέλω πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Μα τι τιμή. Και, αλλά η μόδα είναι, η μόδα δεν έχει να κάνει με ένα αποκλειστικά αντικείμενο. Η μόδα είναι παντού.
Η μόδα είναι παντού, η αισθητική είναι παντού.
Η αισθητική είναι παντού, γιατί εγώ αυτό λέω πάντα. Λένε για το brand και τις τάσεις και τα τέτοια. Λέω, παιδιά, δεν είναι θέμα τάσεων και θέμα trend και θέμα. Εμείς το ξεκινήσαμε αυτό από άποψη αισθητικής και όχι από άποψη trend αμυγός.
Και το έχει πει και ο Steve Jobs, ότι είναι η αισθητική αυτή που κάνει τα προϊόντα της Apple, αυτά που είναι. Γιατί τελικά είναι και από το πώς το λειτουργικό είναι τελικά το θέμα το να είναι κάτι όμορφο. Κάτι το οποίο είναι όμορφο, θέλεις να το χρησιμοποιείς τελικά. Και είναι ο κόσμος όλος που μας περιβάλλει.
Ναι, έτσι είναι η αισθητική. Η αισθητική έχει να κάνει με τον τρόπο που τις προσλαμβάνωσές σου, με τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σοβαρό και η μόδα κουβαλάει και μια ελαφρότητα, αλλά εμείς θέλουμε να πούμε ότι η μόδα, έτσι όπως την παρουσιάζουμε και έτσι όπως την χρησιμοποιούμε και έτσι όπως την πλασάρουμε εμείς και την θέλουμε να τη διαθέσουμε στον κόσμο, έχει να κάνει με την αισθητική.
Λοιπόν, δεν σε έχω συστήσει στον κόσμο, αν και το βλέπουν γραμμένο ήδη. Λοιπόν, η Δήμητρα Κολοτούρα, συνιδρύτρια του οίκου Ζου Συντιών και τώρα πρόεδρος της εταιρείας, είναι στο γιατί όχι, μας έχει δεχτεί στο χώρο του οίκου. Και είναι πανέμορφο όλο, έχω να πω.
Σε ευχαριστούμε. Εδώ είναι ένα σπίτι νεοκλασικό, είναι της παλιάς Αθήνας.
Ναι.
Του 1920 και όπως βλέπεις έχει διατηρηθεί καταπληκτικά και μόλις το έχει και αυτή την εσωτερική αυλή και μόλις το ανακαλύψαμε είπαμε εδώ είμαστε. Αυτή
από
θα είναι
πότε είστε
μας.
Εδώ?
Είμαστε τώρα τα τελευταία 4 χρόνια.
Και πριν που ήσασταν?
Στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, πριν στην Πλουτάρχου. Αλλά κάθε φορά εμείς ξεκινήσαμε, ήμασταν στην αρχή 3 άτομα. Μετά ήμασταν 7, μετά 15, τώρα 30, οπότε εδώ νομίζω θα μείνουμε για αρκετό καιρό.
Ωραία, και πώς γεννήθηκε η ιδέα?
Πώς γεννήθηκε η ιδέα? Αυτό το έχω πει αρκετές φορές, γιατί η ιδέα γεννήθηκε ξαφνικά και αυθόρμητα. Ήμασταν με τη Μαρέβα στο σπίτι μου στη Σύρο, που πηγαίνω εγώ κάθε καλοκαίρι και είναι ένα... όπως λέγω είναι το λιμάνι μου, εκεί πηγαίνω και κάνω decompress και ήρθε η Μαρέβα με τις 2 της κόρες για τον ίδιο λόγο επίσης, ήταν τις αρχές του 2012 και είχαμε μάλιστα, συζητάγαμε για τις δουλειές μας γιατί εμείς δεν κάναμε μόδα ούτε έχουμε σπουδάσει,
ναι.
Fashion, design, τίποτα από όλα αυτά. Ήμασταν και οι δύο άνθρωποι της δουλειάς. Κάναμε και οι δύο δουλειές από μικρές. Ήμασταν στην αρένα αυτή με καριέρες από σε μικρή ηλικία. Η Μαρέβα οικονομολόγος, εγώ μαρκετήρ. Εγώ ζούσα στο Λονδίνο για 12 χρόνια και έκανα... είχα μια εταιρεία πέρσι από διάφορα κανάλια και εκείνη την περίοδο είχα μια εταιρεία με... επικοινωνίας με εξειδίκευση τον τουρισμό και τα τουριστικά προϊόντα που σημαίνει ξενοδοχεία, περιοχές, αερογραμμές, όλα αυτά. Είχα και ήμουνα και το επίσημο γραφείο του Condé Nast και για την Ανατολική Ευρώπη και του BBC. Οπότε εγώ ζούσα και η δράση μου ήταν στο Λονδίνο με αυτή την εταιρεία. Η Μαρέβα ήταν στην Deutsche Bank για 12 χρόνια. Είχε φύγει από την Deutsche Bank πρόσφατα, είχε ξεκινήσει το δικό της φαν. Και σε αυτή τη φανταστική μου βεράντα που ήμασταν πάνω στο νερό, συζητάγαμε για τα προβλήματα που είχαμε. Και όχι εμείς απαραίτητα στις δουλειές μας, γιατί δεν είχαμε απαραίτητα προβλήματα εμείς, αλλά η χώρα παίρναγε τα δεινά της. Το Σύνταγμα και εγώ ήταν διαδηλώσεις, ναι. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, είχαμε μπει στα μνημόνια, οι άνθρωποι φεύγανε κατά χιλιάδες και συζητάγαμε αυτή την κατάσταση και δεν ξέρω αν θυμάσαι τότε πόσο κακό publicity είχαμε.
Ναι, πώς το
θυμάμαι. Ήμασταν headlines σε όλα τα ειδησιογραφικά, ναι. Οι Lazy Greeks, Grexit κτλ. Ακριβώς. Και σε αυτό το πλαίσιο εμείς λέγαμε, γιατί και εγώ έλεγα για τον BBC που ήμουνα μέρος της ομάδας, έλεγα πόσο άδικο είναι και πόσο κακό κάνει σε μια χώρα η οποία έχει περάσει πάρα πολλά και ναι. Στο κάτω-κάτω δεν είναι και αλήθεια αυτό το πράγμα, δεν είμαστε τεμπελίδες, ξέρουμε τόσους εργατικούς ανθρώπους. Το ίδιο και η Μαρέβα αναφερόμασταν και σε ένα άρθρο των Financial Times και έτσι με μια ελαφροσοβαρή συζήτηση και έχοντας ένα Vogue συγχρόνως, γιατί έτσι κάνουν οι γυναίκες, μπορεί να μιλάνε πολιτική, οικονομικά, ναι. Αλλά θα ξεφυλίσουν και ένα Vogue. Είχαμε το γαλλικό Vogue, το οποίο εκείνη την περίοδο ήταν αφιερωμένο, εκείνου του μήνα ήταν αφιερωμένο στην Ελλάδα. Και το editor's note έλεγε ότι μπορεί η Ελλάδα να περνάει δύσκολα, αλλά ας μην ξεχνάμε τι έχει προσφέρει στον πολιτισμό.
Ναι.
Και έτσι όπως λέγαμε αυτά και λίγο ξεφυλίζαμε 12 η ώρα το βράδυ και τις σελίδες του περιοδικού, είπαμε για κάτσε ρε παιδί μου, υπάρχει ένα brand ελληνικό το οποίο να κουβαλάει την κληρονομιά και την παράδοση και να είναι στο εξωτερικό και να είμαστε περήφανοι γι' αυτό και να λέμε ορίστε κάτι εξαγώγημο που κάνει αυτή η χώρα. Υπάρχουν πράγματα, υπήρχαν και τότε και ακόμα πιο πολύ τώρα... στα...
Δεν πειράζει, μην ανησυχείς.
Στα ποιο είναι.
δεν πειράζει. Είναι μια ηλιόλουστη μέρα και ακούγεται και εξωτερικό θόρυβος.
Έτσι. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και είπαμε, οι δυο μας κοιταχτήκαμε και είπαμε γιατί δεν το κάνουμε εμείς. Γιατί δεν κάνουμε εμείς κάτι για το οποίο να είμαστε περήφανοι στο εξωτερικό και μάλλον να έχει σχέση με την μόδα. Είναι κάτι που μας αφορούσε, είμαστε και οι δύο γυναίκες οι οποίες πάντα μας άρεσε να ντυνόμαστε και να ασχολούμαστε με τα ρούχα μας και η μία πάντα όποτε συναντούσε την άλλη έλεγε γιατί είναι αυτό, πώς το φοράς, τι...
ναι, ναι.
Όχι με τα trends, είναι
με την αισθητική
στην,
όμως, ναι,
συζήτηση που είχαμε πριν, αλλά πιο πολύ ως προς την ποιότητα, ως προς το πόσο σπάνιο ήταν αυτό που βλέπαμε μία στην άλλη, γιατί και οι δύο είχαμε ένα πολύ ιδιαίτερο γούστο. Σίγουρα δεν ντυνόμασταν όπως ντύνεται, ας το πούμε, ντυνόντουσαν και όλες οι άλλες φίλες μας. Οπότε έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα από μια ρομαντική παρόρμηση. Είπαμε ναι, γιατί δεν κάνουμε κάτι που να είμαστε περήφανες.
Ναι.
Και αυτό το είπαμε στις αρχές του Αυγούστου. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου ήδη είχαμε κάνει το πρώτο business plan.
Και ένα μήνα μέσα.
Ναι, και το πρώτο business plan το πήραμε πολύ σοβαρά και το είχαμε όμως και σαν side job.
Α, σαν side job, οκ.
Χόμπι.
Side hustle που ακούμε τώρα.
Έτσι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δεν είχαμε παράπονα από τις δουλειές μας περσέ. Δεν ήταν ότι ήμασταν απολυμμένες ή ήμασταν...
Ναι.
Οι δουλειές μας ήταν μια χαρά και... μια χαρά... Ήμασταν στο χώρο τοποθετημένες. Απλά λέγαμε για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. ας προσπαθήσουμε τέλος πάντων να κάνουμε κάτι και
έτσι,
βλέπουμε.
Το από πείσμα.
Και από πείσμα και από πολύ ρομαντισμό. Δηλαδή δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο ρομαντισμό.
Νομίζω είστε λίγο κι εσείς γιατί όχι.
Ναι, ναι.
Γιατί όχι.
Γιατί όχι.
Ναι.
Absolutely. Γιατί όταν κοιταχτήκαμε και είπαμε λες να το κάνουμε, αυτό ήταν.
Ναι.
Γιατί όχι. Και οπότε μέσα στο πλαίσιο αυτό έπρεπε να κάτσουμε, γιατί μας αφορούσε να κρατήσουμε, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας.
Ναι.
Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας. Οπότε είπαμε, δεν έχει νόημα, ωραία, να πάρουμε την έμπνευση σχεδιαστικά και να αποτυπώσουμε κάτι έτσι όπως το ονειρευόμαστε,
ναι,
και
ναι,
το σκεφτόμαστε, και να παίρνουμε τα υφάσματα και τα τέτοια από την Κίνα, από την Ιταλία, δεν έχει νόημα. Οπότε
ναι,
εμείς ταξιδέψαμε για ένα χρόνο από άκρη σ' άκρη για να δούμε ποιος μπορεί να κάνει πράγματα. Ποιος μπορεί να κάνει υφάσματα, ποιος μπορεί να κάνει να κεντάει, ποιος μπορεί να κατασκευάζει. Οπότε αυτό ήταν και ένα καταπληκτικό, υπέροχο, ας πούμε από αυτά τα τελευταία τα 7 χρόνια, αν έχω να σκεφτώ κάτι, αυτή ήταν μια μοναδική περίοδος.
Ναι.
Ναι, 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 γιατί δεν μπορείς να φανταστείς που μας έβγαλε από ρωτώντας πας στην πόλη και
ναι,
από ένα στον άλλον και από το ένα χωριουδάκι στο παράλληλο.
Και τι τεχνίδες γνωρίσατε.
Και τι ανθρώπους γνωρίσαμε, καταπληκτικούς, ταλαντούχους, φοβερούς. Και έτσι έγινε. Οπότε κάποια στιγμή όταν μαζέψαμε την πληροφόρηση, είδαμε ποιοι είναι σοβαροί αρκετά ώστε να συνεργαστούν μαζί μας. Κάναμε,
ναι,
συγκροτήσαμε την εταιρεία, πήραμε και τη σχεδιάστρια και ξεκινήσαμε για την πρώτη μας συλλογή.
Η σχεδιάστρια είναι η ίδια από τότε?
Η σχεδιάστρια είναι η ίδια από τότε, η Λίδια Ιβουζούνη. Έχουμε ενδυναμώσει τη σχεδιαστική ομάδα. Τώρα γιατί όπως προχωράμε πρέπει να εξελισσόμαστε. Τώρα... έχουμε και τον Μάριο Σουόμπ στην ομάδα αυτή, ο οποίος ηγείται όλου αυτού του πράγματος, που είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος σχεδιαστής,
ναι,
με τρομερή εμπειρία. Οπότε όλο και πάμε ένα βήμα παραπέρα.
Ναι. Το μονοπάτι εμφανίζεται περπατώντας.
Το μονοπάτι εμφανίζεται περπατώντας, ναι.
Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια μαγεία όταν είσαι outsider.
Ναι.
Όταν είσαι από άλλο χώρο, νομίζω.
Έτσι, κάποια στιγμή που μας καλούν και συνήθως πηγαίνω εγώ σε όλες αυτές τις ομιλίες, στα πανεπιστήμια, στα φόρουμ, στην αρχή, στα startup και σε όλα αυτά. Αυτό έλεγα, ότι αν έχω να δώσω μια συμβουλή στους καλλιτέχνες, στους δημιουργούς, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι αν θεωρούμε ότι η Ζους εν Διόν πέτυχε κάτι, ήταν επειδή είχε πολύ σχεδιασμό. Ενώ οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί συνήθως χάνονται μέσα στην δημιουργία τους και το ταλέντο τους,
ναι,
για να δημιουργήσουν κάτι το απόλυτο και το ύψιστο. Και το άλλο το κομμάτι το θεωρούν δευτερεύον. Δηλαδή τα νούμερα, το στρατηγική, το business και όλα αυτά. Έπεται, ενώ για την επιτυχία ακόμα και κάτι τέτοιο πρέπει να προηγείται.
Ναι, πρέπει να προηγείται. Που νομίζω είναι και το πρόβλημα των ανθρώπων που είναι δημιουργικοί.
Ναι.
Είναι το πρόβλημα. Γιατί κιόλας είναι και το βλέπουν και σαν μωρό τους τη δημιουργία και δυσκολεύονται και πάρα πολύ και να το πουλήσουν. Είναι και λίγο κάπως και είναι και λίγο ντροπή ότι πώς θα το πουλήσω το μωρό μου.
Ναι.
Αλλά δεν
ναι,
γίνεται.
Δεν γίνεται. Αυτή, αν μπορώ να δώσω μια συμβουλή σε νέους ανθρώπους που έχουν αυτή το ταλέντο να βρούνε συντρόφους αυτό το ταξίδι, partners οι οποίοι θα τους διευκολύνουν αυτό το κομμάτι, γιατί και να ακούνε βέβαια και οι άλλοι, γιατί αλλιώς κάποιος δεν μπορεί να πάει και πολύ μακριά.
Ναι, άμα θέλεις να πας λέει κάπου γρήγορα, πήγαινε μόνος. Άμα θέλεις να πας μακριά, πήγαινε με παρέα.
Έτσι είναι.
Και σε αυτά τα 8 χρόνια τι θα ήθελες να ξέρεις που δεν στο έχει πει κανείς τότε?
Τι θα ήθελα να ξέρω εκ των υστέρων, τι θα ήθελα να ξέρω? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να το ξέρω πιο νωρίς, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι και να ξαναξεκίναγα τώρα, γιατί μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια, 8 τα πιο συγκροτημένα και συγκεκριμένα, έχει πες πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ κούραση, πάρα πολύ μεράκι, πάθος και όλα αυτά. Αν χρειαζόταν να το ξανακάνω από την αρχή, θα το ξανακάνω έτσι
ακριβώς. Με τον ίδιο τρόπο.
Ναι.
Α, ναι, ωραίο είναι αυτό να το λες όμως.
Ναι, ναι, ναι. Πολλές φορές το σκεφτόμαστε με την Μαρέβα και λέμε... Και λέμε πάλι το ίδιο, γιατί κάποιες φορές στεκόμαστε και λέμε πώς τα κάναμε αυτά, πώς φεύγαμε με το αυτοκίνητο και πηγαίναμε στην Αλεξανδρούπολη και από την Αλεξανδρούπολη στη Θράκη και σταματάγαμε 10 στάσεις για να μιλάμε στον έναν και στον άλλον και...
Με
τι κότσια και με τι κουράγιο και με τι ενθουσιασμό, τι ναι, τρέλα ήταν αυτή. Αυτό λοιπόν, αυτή η παρακαταθήκη τώρα που μας έχει φέρει εδώ, είναι ανεκτίμητη και είναι το πρόσημο σε αυτό που κάνουμε. Ναι. Οπότε αν έπρεπε να το ξανακάνω, μάλλον έτσι θα το ξανάκανα. Ξανά ναι, θα προσπαθούσα να πάω στη ρίζα του πράγματος, ναι, στην ουσία. Και όχι στην επιφάνεια, γιατί βλέπουμε, ξεκινήσαμε εμείς αυτό και μάλλον ήμασταν οι πρωτοπόροι και μετά ξεφύτρωσαν διάφορα brands δεξιά και αριστερά που κάτι έκαναν λίγο. Αλλά τι να το κάνεις, άμα το ύφασμα είναι κινέζικο άθλιο, αν το κέντημα είναι μια σαχλαμάρα που την κάνουν σε μια ναι, μηχανή για να την κάνει κάποιος, ναι, πώς το λένε, Πακιστανός, σε ένα υπόγειο. Τι νόημα έχει αυτό? Δεν έχει νόημα. Για τη δική μας
τη φιλοσοφία,
το mindset, την ηθική και το αυτό που θέλουμε να πετύχουμε.
Εγώ έτσι όπως το ακούω και που σας έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι είπατε και τις δικές τους τις ιστορίες, τις ιστορίες των ανθρώπων, των τόπων, των υλικών, με έναν άλλο τρόπο.
Ναι.
Δεν είναι κατά κάποιο τρόπο ένα storytelling διαφορετικό που υπόθηκε ναι, μέσα από τα ρούχα και την αισθητική
ναι,
και ό,τι άλλο βγάζει η...
Ναι, αυτό είναι. Αυτό που λέμε εμείς πολλές φορές στο εξωτερικό είναι ότι εμείς είμαστε storytellers. Ρωτήστε μας για κάτι, ρωτήστε μας γι' αυτό και τώρα δείχνω ένα βραχιόλι. Είναι εμπνευσμένο από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που το είδαμε μια μέρα που πήγαμε με τη Μαρέβα και μετά είπαμε ωραία θα το κάνουμε και έτσι και έτσι και έχει αυτές ναι, τις αναφορές, το φόραγαν οι γυναίκες τότε και το οτιδήποτε σε μας έχει μια ιστορία. Και πολύ πιο σημαντικό είναι να πούμε τις ιστορίες αυτών των ακριμένων ηρώων οι οποίοι είναι στην Παραμεθόριο, είναι σε μέρη τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν τις προσβάσεις που έχουμε εμείς, δεν έχουν τα υλικά που έχουμε εμείς και παρόλα αυτά κάνουν το δικό τους αγώνα και τον κάνουν πολύ έντιμα και πολύ υπερήφανα.
Έχεις να μας πεις καμία ιστορία από τότε έτσι που αξίζει να υποθεί από κάποιον?
Έχω
κάτι?
Έχω άπειρες ιστορίες και μικρές και μεγάλες από ανθρώπους που κάνανε... είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία που πήγαμε να κάνουμε μια κάπα του Βοσκού η οποία γινόταν κάπου στο Μέτσοβο από felt από, πώς το λένε το felt, τσόχα.
Ναι.
Και ήταν ένας καταπληκτικός που μας είπαν ότι έκανε αυτές τις κάπες. Και πήγαμε εμείς εκεί σε αυτό το κάπου έξω από το χωριό, πιο πάνω σε
το
μια ραχούλα και δεν ξέρω και εγώ
road
τι.
Trip.
Έξω από όλα αυτά. Και ήταν ένας μοναχικός τύπος ο οποίος δεν μας μίλαγε. Για καμιά ώρα μας είχε εκεί και δεν μίλαγε. Και είμαι σίγουρη ότι δεν είναι ότι πέρναγαν και δεκάδες άνθρωποι από εκεί ώστε να λέει περιμένετε θα έρθει η σειρά σας. Και όταν τέλος πάντων το εξηγήσαμε, κάναμε κάποια δείγματα και τα λοιπά, αυτό ήταν, το πήγαμε στο Παρίσι, γιατί εμείς ξεκινήσαμε κατευθείαν και δείχναμε στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Μιλάνο και στη Νέα Υόρκη. Η κάπα αυτή ήταν ασήκωτη.
Η ασήκωτη, βαριά.
Ασήκωτη, βαριά. Αυτός λοιπόν κούρευε τα πρόβατα, έκανε, ξέρεις πώς γίνεται η τσόχα.
Δεν ξέρω.
Λοιπόν, κάθεσε και σαπουνίζει το, το μαλλί.
Ναι.
Κάπου το τρίβεις έτσι και όσο πιο πολύ το τρίβεις και το φτιάχνεις, την επεξεργασία που κάνεις, όσο πιο παχύ γίνεται, συμπαγές και τα λοιπά. Γυρνάμε πίσω και του λέμε πάρα πολύ ωραία η κάπα, καταπληκτική μεν, αλλά πάνβαρη. Δεν μπορεί μια κυρία στη Νέα Υόρκη να βγαίνει από το ταξί και να ζυγίζει το πανωφόρι της 7-8 κιλά, οπότε μήπως μπορούμε να την κάνουμε πιο ελαφριά, να βάλουμε ναι. λιγότερο υλικό και μας έδιωξε. Μας είπε ότι τον προσβάλαμε και ήταν
ναι.
μεγάλη προσβολή αυτή που είπαμε, γιατί φτιάχνει τη σκαλίτ και αν την έπιανε αυτή την κυρία η βροχή θα έμενε μέχρι και 14 μέρες χωρίς να έσταζε μέσα καθόλου.
Α, είδες όμως.
Γιατί αυτές προφανώς των βοσκών οι,
ναι.
οι κάπες χρησιμεύουν μετά σαν τέντα. Γιατί ναι. βάζουν ξυλάκια ναι, και ναι. δημιουργούν μια τέντα. Ναι. Οπότε ο βοσκός κάθεται από κάτω και άμα βρέχει δεν περνάει το νερό μέσα, δεν βρέχει.
Ναι.
Οπότε ήταν τόσο
ήταν
καλή.
Ήταν ο μαγικός καβαλάρης και σας έδειξε.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχουμε συναντήσει και άλλους τέτοιους καταπληκτικούς.
Καταπληκτικές ιστορίες δηλαδή.
Και τώρα έχουμε μάθει για μια μεγάλη αλλαγή, μια μετάβαση στον Νίκο.
Ναι. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, γιατί ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ήταν, είχε μια άλλη δυναμική και, και σαν άνθρωπος πολύ αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει και με την ορμή που ήρθε μετά από την περίοδο των 4 χρόνων που ήταν και λίγο η κατάσταση από Ρούσες, μπορεί να ακουστώ πολύ πολιτικοποιημένη, αλλά τι να κάνω, στη ζωή πρέπει να είσαι πολιτικοποιημένος και να παίρνεις πλευρές. Το περιμέναμε ότι θα γίνει αυτό, γιατί είναι ένας μοντέρνος άνθρωπος, όπως είπα, είναι ένας άνθρωπος με, μορφωμένος, με τόση πολύ κατάρτιση σε τόσους πολλούς τομείς, οπότε το επόμενο για αυτή τη χώρα η οποία ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ θα ήταν να έχει ένα τόσο εμπνευσμένο πρωθυπουργό. Αυτό έγινε και επειδή, όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά, μερικές γυναίκες τις κυνηγούν πολύ για χίλιους δυο λόγους και η συνέτερός μου φίλη μου και, και συνοδοιπόρος τα τελευταία χρόνια κυνηγήθηκε πάρα πολύ, οπότε ήταν αυτονόητο μετά την εκλογή του Κυριάκου ότι η Μαρέβα κάποια στιγμή θα έπρεπε να αποχωρήσει για τους ευνόητους λόγους. Είναι δυστύχημα σε αυτή την πολιτική ζωή να μην μπορεί μια γυναίκα η οποία ούτε δουλειές με το δημόσιο κάνει, ούτε έχει συμμετοχές περίεργες ύποπτες και τα λοιπά, να μην μπορεί να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και να επιχειρήσει. Αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα που την ξέραμε από την αρχή και το και έγινε. Εντάξει, το Ζουσεντιόν, όπως λέγαμε και πριν, είναι το παιδί μας και είναι ένα ναι. διαζύγιο που ήρθε ενώ αγαπιόμαστε και αγαπάμε και το
παιδί.
Σαφέστατα.
Ναι.
Βέβαια είναι πάντα εδώ, εμένα και μόνο σαν άνθρωπός μου συζητάμε τα πάντα και λέμε τα πάντα και κάποια στιγμή θα έχει, τον, θα έχει έναν συμβουλευτικό ρόλο και θα είναι και πρόεδρος του advisory board της Οσεντίων, οπότε χωρίς να έχει μετοχική συμμετοχή, να είναι συμμετοχός στην εταιρεία, όμως θα έχει λόγο.
Αγχώθηκες?
Όχι, αλλά...
Εσύ
Όχι,
για το...
Αναγχώθηκα. Κοίταξε, είναι κάτι που το συζητάγαμε πολύ καιρό, οπότε ήταν θέμα χρόνου και το προετοιμάζαμε και καιρό, οπότε έγινε. Ναι. Δεν αισθάνομαι αγχωμένη, ούτε μόνη, αλλά σίγουρα αυτό καθημερινό ότι θα μου λείψει, ναι, θα μου λείψει ναι, και μου λείπει, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα πρέπει να προχωρήσουμε όμως.
Ναι, ναι, το φαντάζομαι κι εγώ. Και τώρα θα το ρωτήσει και αυτό που το ρώτησα. Το όνομα δεν ρώτησα πώς βγήκε.
Ναι, και το όνομα να, λοιπόν.
Έχει σημασία ποιος λέει και την ιστορία.
Έρχεται και σε πολύ ωραία τέτοια με το... Εμείς όταν, όπως σου είπα, γυρίσαμε την Ελλάδα για να δούμε ποιοι θα είναι οι... Ήταν και το θέμα του ονόματος. Από μόνες μας, μπορεί να είπαμε το Ζους, μπορεί να είπαμε το Διόνι, έτσι τέτοια, αλλά δεν είπαμε ποτέ ότι... Δεν τα συνδέσαμε ποτέ και όταν έπρεπε κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε να κάνουμε το branding, να κάνουμε όλα αυτά, πήγαμε, είπαμε ποιοι είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα, ποιος θα ήταν ο καλύτερος και ο καλύτερος είναι ο Ευθύμης ο Φιλίππου, ο οποίος ήταν, που είναι ο σεναριογράφος του Λάνθιμ και ναι. Λέμε εντάξει, εδώ πήγες, τις κάνεις τόσες φορές ένα ωραίο όνομα που θα μπορεί να βρει.
Πες ονόματα όμως που υπόθηκαν.
Και βρήκε το καλύτερο, αλλά είχε προτείνει διάφορα και ήμασταν και μεταξύ δύο. Είχαμε το δίλημα αν δύο ονόματα θα ήταν εύβοιχα και αρκετά εμπορικά για, να, ναι. για το πλατή κοινό. Αλλά πιστήκαμε ότι θα λειτουργούσε, γιατί ακόμα και το όνομα είναι μια ιστορία.
Ναι.
Ο Δίας και η Διόνη θεωρούνται οι γονείς της Αφροδίτης. Εγώ και η Μαρέβα δημιουργούμε ναι. ωραία πράγματα.
Ωραίο, ωραίο είναι, ωραίο είναι. Έχει ωραία ιστορία το όνομα.
Έχει και ένα συμβολισμό πολύ ναι, δυνατό. Ναι.
Ωραία.
Οπότε μπορεί η Μαρέβα να μην είναι εδώ, αλλά είναι.
Αλλά είναι, αλλά είναι. Σίγουρα είναι, σίγουρα είναι. Λίμωνο.
Και η πρώτη κολεξιόν πότε βγήκε από τότε?
Το 13.
Ναι.
Γιατί είπαμε, κάναμε ένα χρόνο αναγνωριστικό να δούμε με ποιους, αν γίνεται αυτό το project που είχαμε στο μυαλό μας και στην διάσταση που είχαμε, αν είχαμε τους, τα εργαλεία, τους συνεργάτες, αυτούς που θα συμμετείχαν σε όλο αυτό το φιλόδοξο πράγμα, τους βρήκαμε, τους εκπαιδεύσαμε θα έλεγα, γιατί στην Ελλάδα το θέμα της πειθαρχίας του deadline και αυτό είναι λίγο vague, είναι λίγο στον αέρα, οπότε σιγά σιγά και αυτό επιτεύχθηκε και η πρώτη μας συλλογή έγινε το 13 στο Παρίσι και πήραμε και τις πρώτες μας παραγγελίες
και από τότε
και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, γιατί με το που ξεκινήσαμε είχαμε και τις πρώτες μας παραγγελίες από τα mega που θυμάμαι, άλλα brands του εξωτερικού τους κυνηγούσανε. Έβαλε πρώτη παραγγελία η ιδιοκτήτρια του Matches Fashion που είναι πολύ μεγάλο και ήταν τότε ακολουθούσε τον Net-a-Porter και μετά ακριβώς την επόμενη κολεξιόν μετά από 3-4 μήνες ήρθε και τον Net-a-Porter. Μετά ήρθε τον Bertok Goodman και μετά όλα τα άλλα που
ναι.
έχουμε συνεργαστεί.
Και πώς τους προσεγγίζετε, μια εταιρεία από την Ελλάδα κιόλας. Εμένα ναι. αυτό βρίσκω το πιο δύσκολο.
Κάναμε μια επαγγελματική προσέγγιση. Πήγαμε σε showroom, είχαμε μια ωραία εμφάνιση, είχαμε ωραίες συλλογές.
Ναι.
Είχαμε να προτείνουμε κάτι καινούριο, δηλαδή το μετάξι που φτιάχνουμε εμείς στο σοφλί είναι αναγνωρίσιμο. Πια είναι συγκεκριμένο.
Ναι.
Το είδαν με περιέργεια. Με καλή περιέργεια. Και
ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον. Ή τα καφτάνια μας που ήταν από αυτό το χοντρό το μετάξι, το κουκουλάρικο και εντυμένο στο Άργος. Γιατί εμάς τα ρούχα μας ταξιδεύουν πριν.
Ναι, σε όλη την Ελλάδα πηγαίνουν ναι, ναι, ναι. ένα tour. Δηλαδή μπορώ να δω ένα ρούχο και να είναι αυτό ραμμένο από εκεί, ναι. αυτό από εκεί. Α, τι ωραίο.
Απολύτως.
Fusion δηλαδή.
Εντάξει, το κέντημα αυτό γίνεται στο Άργος, το ύφασμα ναι. στο σουφλί. Μετά συγκεντρώνονται, συντίθονται και...
Και πώς έχει αλλάξει η αισθητική του brand από τότε?
Η αισθητική του brand, σαν αισθητική, νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει. Έχει εμπλουτιστεί θα έλεγα, δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή δύσκολο να αλλάξει η αισθητική, γιατί η αισθητική είναι πολύ συγκεκριμένη και είναι αυτό που είμαστε εγώ και η Μαρέβα, και είμαστε απλές γυναίκες, αλλά θα έλεγα με ουσία. Οπότε και το ρούχο, όσο και αν ακούγεται βαρύγδουπο, έχει ουσία. Δηλαδή, ναι, έχει μια βαρύτητα. Και το πιστεύω αυτό, ότι οι γυναίκες που το φοράνε ένα πουκάμισο και ξέρουν ότι αυτό το πουκάμισο έχει υφανθεί εκεί πέρα και έχει επεξεργαστεί εκεί και τα κουμπιά τα έχουν φτιάξει ασημένια εδώ και το φοράνε διαφορετικά. Ναι, το φοράνε διαφορετικά και το βλέπω. Οπότε η αισθητική όλου αυτού του πράγματος που είναι απλή, το simplicity, όπως λέγω, που έχει μια δωρικότητα, μια δική του απλότητα, αλλά και συγχρόνως μια στιβαρότητα, έχει παραμείνει.
Ναι.
Τώρα ότι εξελίσσεται και σίγουρα ανοίγουμε τη βεντάλια και θέλουμε και να αφορά αυτό που κάνουμε και νέα, πιο νεαρές ηλικίες και όλα αυτά, ναι, σίγουρα αυτά θα τα κάνουμε και θα τα κάνουμε και ακόμα πιο πολύ.
Και κάνετε brainstorming, πώς αποφασίζετε?
Ναι,
δηλαδή.
Έτσι γίνεται. Καθόμαστε σε ένα τραπέζι σαν αυτό, η ομάδα και εμείς, και καθόμαστε και ανταλλάσσουμε απόψεις. Και...
τώρα για του χρόνου. Ή για
τώρα
ποιο?
Το κάναμε αυτό.
Για πότε?
Και τώρα το τελειώνουμε, θα έλεγα. Για να είναι έτοιμο το Σεπτέμβρη, να το δείξουμε πάλι στο Παρίσι ή πια με το COVID, ναι, διαδικτυακά, ναι, σε όλους τους buyers από το Τόκιο μέχρι το Λος Άντζελες, και να κάνουν τις αγορές τους και να προχωρήσουμε.
Πόσες συλλογές παρουσιάζετε το χρόνο?
Κάναμε 4.
Ναι.
Και τώρα, όπως υπάρχει μια ανακατάταξη στο χώρο της μόδας, όπως θα διαβάζεις και θα ακούς, πιθανότερο θα είναι να κάνουμε 2 με 2 drops, δηλαδή να κάνουμε 2 άνοιξη καλοκαίρι,
ναι,
και φθινόπωρο χειμώνα, αλλά ναι, σε 2.
Έχω διαβάσει πολλά άρθρα για αυτό το θέμα της μόδας και από μεγάλα ονόματα.
Κοίταξε, αυτό το θέμα της μόδας, τη μόδα την οδηγούν οι μεγάλοι οίκοι. Δηλαδή αν ο Dior και ο Yves Saint Laurent πούν ότι θα σταματήσουμε να δείχνουμε αυτή την εποχή, δηλαδή την άνοιξη καλοκαίρι, resort ή όλα αυτά, τα high summer και γιατί αυτοί κάνανε 6 συλλογές το χρόνο. Αυτό είναι σε διαλύει, είναι τρελό που βάζουν εμβόλυμες συλλογές μέσα σε κάθε περίοδο. Δηλαδή έχεις τα Χριστούγεννα που θέλεις να πουλήσεις τα χειμωνιάτικα, αλλά έχεις και εμβόλυμη μια κατακαλοκαίρινη συλλογή για αυτούς που θα πάνε στο Σεν Μπάρτ, στις Μαλδίβες, ναι, και τα, ναι, λοιπά. Και μετά έχεις την άνοιξη καλοκαίρι, αλλά πριν την άνοιξη καλοκαίρι έχεις και ένα ριζόρ το οποίο θα το πάρουν αυτοί που...
Ναι, την οποία τακτική την ακολουθούν μετά και το fast fashion όμως.
Μα και εμείς πρέπει να την ακολουθήσουμε αυτή την, ναι, γιατί θα μείνουμε απ' έξω, γιατί είναι μια αγορά, είναι ένα market που πρέπει να καλυφθεί, οπότε όποιος δεν το κάνει.
Ποιος έγραψε τώρα μέσα στο COVID, ο Ralph Lauren νομίζω, που έγραψε το άρθρο αυτό ότι η μόδα... ότι δεν μπορεί να είναι Ιούλιος και να πωλείται στο ράφι η γούνα. Δηλαδή αυτό το πράγμα και εμείς το καταναλωτικό κοινό το σχολιάζαμε και για τα πιο φθηνά brands. Δηλαδή όλο αυτό το, ναι, πράγμα, το 6 συλλογές που λες εσύ, ή το να είμαι τώρα τα Χριστούγεννα και να βλέπω μαγιό, αυτό είναι, ναι, ήταν ένα... έχει ξεφύγει νομίζω λίγο.
Ναι, σαφέστατα είχε ξεφύγει και εμείς για να το κυνηγήσουμε αυτό... Εντάξει, ένας μεγάλος οίκος μπορεί να κάνει και 16 συλλογές, γιατί μπορεί, γιατί έχει το infrastructure, έχει το προσωπικό,
ναι,
έχει,
σίγουρα,
τη δυναμική, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά η πιο μικρή είναι εξωθενωτικό, σε βγάζει τελείως εκτός.
Μα και για τους μεγάλους, γιατί τώρα είναι και η άλλη πανδημία στη μόδα, η ψυχική υγεία.
Ναι.
Δηλαδή δεν γλιτώνουν οι άνθρωποι τελικά που δουλεύουν,
ναι,
από την ψυχική εξουθένωση,
ναι, ναι,
από το στρες, από την κατάθλιψη. Καλά, και έχουμε και διάσημα.
Μα και γι' αυτό λέμε ότι το fashion industry είναι ένα αδίστακτο industry. Cruel, αυτό που,
ναι,
λέμε.
Ναι, ναι, είναι δύσκολο, ναι, δύσκολο.
Είναι δύσκολο και δεν συγχωρεί λάθη.
Και δεν συγχωρεί λάθη και βλέπουμε, δηλαδή σήμερα έκλεισε το... χρεοκοπία των Brooks Brothers, ναι, σήμερα. Φαντάζομαι λόγω COVID θα έγινε αυτό, έτσι.
Γιατί, κοίταξε, όλοι, επειδή τα νούμερα και σε αυτά τα μεγέθη είναι τεράστια, γιατί άσε το COVID. Πέρσι δεν έκλεισε τον Barney's. Θα το φανταζόταν κανείς ότι τον Barney's θα έκλεινε. Κι όμως, μετά από 100 χρόνια έκλεισε. Αυτά είναι τρομερά πράγματα.
Γιατί
να τα ζούμε στην εποχή μας.
Η τεχνολογία και το COVID τώρα και φαντάζομαι και ανταγωνισμός.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ανταγωνισμός. Είναι και, το, και η τρέλα αυτή που λέμε που λίγοι μπορούν να, να ανταπεξέλθουν και είναι και ένας καταναλωτής ο οποίος δεν ξέρει τι να πρωτοκάνει. Οπότε άμα διασπάται, αν ο καθένας έχει μια πίτα να χαλάσει και αυτή η πίτα διασπάται σε χίλια, στο τέλος κανένας δεν βγαίνει κερδισμένος.
Ναι.
Οπότε αυτό πρέπει να ξαναμαζευτεί, που βλέπω ότι ξαναμαζεύεται, και τα πράγματα να γίνουν, να γυρίσουν, να γίνουν πιο ουσιαστικά.
Αυτό το επεισόδιο δεν θα μπορούσε να έχει έρθει σε εσάς χωρίς την υποστήριξη της Κλιμαμηχανική, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας από το 1984, προσφέροντας υπηρεσίες ολιστικής ενεργειακής διαχείρισης. Η Κλιμαμηχανική βασικά είναι ηγέτης στο χώρο της ενεργειακής διαχείρισης. Έχει κερδίσει και τον τίτλο Daikin Master Dealer. Οι λύσεις είναι αποτέλεσμα πολύτιμης γνώσης πείρας και άριστων προϊόντων για την πιο ολοκληρωμένη ενεργειακή διαχείριση κάθε έργου. Θα βρείτε άριστα προϊόντα και λύσεις για ψύξη, θέρμανση, εξαερισμό και ζεστά νερά χρήσης, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προσωπικές απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Και να πω εδώ ότι είναι μια εταιρεία η οποία από το 1984 συνεχίζει με όραμα και δυναμισμό το 2020 και εν μέσω πανδημίας, με όλα τα πρωτοκόλλα COVID, να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, να υποστηρίζει με μοναδικά προϊόντα και να καλλιεργεί πάνω απ' όλα σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Κλιμαμηχανική.gr, το site συνώνυμο της ολιστικής ενεργειακής διαχείρισης.
Νομίζω ναι. Και το ότι είσαστε από την Ελλάδα, πώς ακούγεται στο εξωτερικό?
Εξωτικά.
Εξωτικά, ναι. Το φαντάζομαι.
Εξωτικά. Στην αρχή, όταν εμείς δείχναμε την πρώτη φορά που σου λέω ότι πήραμε και την πρώτη μας παραγγελία από το Matches, μας έλεγε η κοπέλα ότι στο ξενοδοχείο, η buyer, στο ξενοδοχείο της το πρωί έδειχνε το σύνταγμα που κι εγώ ήταν.
Ναι.
Και μάλιστα πολλοί πέρναγαν. Γι' αυτό το κάθε πρόβλημα, το κάθε δημιουργεί και μια ευκαιρία.
Ναι, ναι.
Οπότε περνάγανε οι buyers, βλέπανε σε καλοβαλμένα ρούχα Ελλάς και ξαναγυρνάγανε πίσω και λέγανε «Είναι αυτά όντως ελληνικά?» Λέγαμε «Ναι, ελληνικά», και τα sales τα κάναμε οι δυο μας, δεν είχαμε...
Ναι.
Λέγαμε «Ναι, ελληνικά» και λέγανε «Πώς ελληνικά, βρε παιδιά, αφού εκεί η χώρα διαλύεται».
Ναι.
Και έπρεπε να πούμε άλλη μια ιστορία.
Ναι. Ότι η χώρα,
η χώρα
αυτά, ωστόσο, παρόλα αυτά.
Η χώρα είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, είναι σε distress, όμως η χώρα έχει καταπληκτικούς ανθρώπους, έχει ταλαντούχους ανθρώπους, έχει τα resources, έχει τις πηγές, έχει τη δυναμική και εμείς είμαστε εδώ για να την αναδείξουμε.
Ναι. Ποιο ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε σε όλη αυτή τη διαδικασία του επιχειρήν? Το sales, η διαχείριση, τα οικονομικά, το να πλαισιώσεις την ομάδα, το να υποκινήσεις την ομάδα, το design, τι από όλα αυτά.
Θα πω κάτι και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Ό,τι και απ' την άλλη έχει να κάνει με αυτό που ξεκίνησα. Ό,τι design και να, όχι μάλλον ό,τι οργάνωση και να έχεις κάνει, ότι οικονομολόγους να έχεις φέρει στην ομάδα, ό,τι και να έχεις οργανώσει, αν απ' την άλλη το design δεν είναι καλό.
Το προϊόν δηλαδή.
Το προϊόν
και πρώτη ύλη.
Μπορεί να, δεν λέω για την πρώτη ύλη, δεν λέω για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, λέω για το design σαν
αισθητική. Ναι.
Αν αυτό δεν είναι καλό, την έχεις βάψει.
Ναι.
Γιατί απ' την άλλη ο buyer, αυτός που αγοράζει τα προϊόντα σου για να τα με τη σειρά του διαθέσει στον καταναλωτή, δεν καταλαβαίνει από ιστορία, από πόνο, από τίποτα. Άμα δεν είναι ωραίο και δεν έχει κάτι, δεν θα το πάρει.
Δεν θα το πάρει.
Και εμάς η μεγαλύτερη αγωνία μας είναι πάντα αυτό. Αν είναι αρκετά δυνατή και αν έχει να πει κάτι σχεδιαστικά, η κολεξιόν.
Ναι.
Γιατί όλο το άλλο είναι πολύ καλά στημένο και εμείς ήμασταν πολύ τυχεροί και μαζέψαμε και τα καλά στελέχη, τα καλά παιδιά. Όλοι είναι motivated, όλοι έχουν πιστέψει σε αυτό.
Τι είναι αυτό που ψάχνεις να έχει οπωσδήποτε κάποιος συνεργάτης που θα μπει στην ομάδα?
Κοίταξε, επειδή έχω κάνει διάφορα interviews, αυτοί που ξεκινάνε και έχει πολύ ενδιαφέρον, αυτοί που ξεκινάνε και λένε τι ώρα ξεκινάω και τι ώρα φεύγω, ξέρεις ότι
δεν κάνουν.
Όχι δεν κάνουν, γιατί δεν θέλεις να τηρήσεις τους κανόνες. Ίσα που εγώ λέω πολλές φορές ότι άμα δεν είναι να...
Ναι.
Άμα δεν φεύγουμε στην ώρα μας, πάει να πει ότι κάτι δεν έχουμε κάνει καλά μες στην ημέρα μας.
Ναι.
Οπότε δεν είναι αυτό. Αλλά όταν τον άλλον τον ενδιαφέρει πολύ το ωράριο, το πλαίσιο, το τέτοιο, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει... drive, να υπάρχει όρεξη, να υπάρχει motivation, να υπάρχει κίνητρο, ο άλλος να θέλει να δημιουργήσει, να θέλει, είτε κι ας είναι και γραμματέας. Θα πρέπει να είναι εκεί για τους σωστούς τους λόγους.
Ναι. Το καταλαβαίνεις από την συνέντευξη? Ποιος κάνει και ποιος δεν κάνει για την ομάδα?
Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ναι.
Και τι έχεις μάθει για την παρακίνηση ομάδας?
Πώς κάνεις motivate και πώς κάνεις drive τους άλλους να είναι αποτελεσματικοί. Αυτό γίνεται με το παράδειγμά σου. Δηλαδή αν βλέπει ο κόσμος πόσο... τον συμπαρασύρεις, με πόσο πάθος βλέπεις εσύ από τα μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα πράγματα, νομίζω... Και επειδή εμείς είμαστε, είναι teamwork, όλοι είμαστε μαζί, είμαστε γύρω από ένα τραπέζι και όλοι έχουμε, υπάρχει μια ισότητα και μια ισοτιμία στο τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος και του κάθε, όσο εννοώ junior και να είναι και όσο senior και να είναι, η γνώμη του μετράει, αυτό τους δίνει το motivation και το drive να κάθονται να λένε και να τα σκέφτονται, να λένε ωραία πράγματα, να έχουν όρεξη να φέρουν καινούργια πράγματα στο τραπέζι και έχει πολύ ενδιαφέρον.
Τώρα πόσα άτομα είστε?
Γύρω στα 27-30.
Α, είστε 27, Σε ρωτήσανε στο συνέδριο αυτό που είχαμε βρεθεί με τη δημιουργική ηγεσία, κατά πόσο βοήθησε το ότι η Μαρέβα το επίθετό της είναι Μητσοτάκη. Εγώ η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα για την ερώτηση, γιατί επειδή είναι μια εταιρεία που απευθύνεται στο εξωτερικό βασικά. Ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν θα βοηθούσε, θέλω να πω. Γιατί έδωσε πολύ ωραία, είπε και την πολύ ωραία ιστορία που γελάσαμε. Γι' αυτό το ρώτησα.
Γιατί είναι τόσο αστεία αυτή η ερώτηση. Αλλά εντάξει, μπορεί να υπάρχει κοινό το οποίο να το σκέφτεται έτσι.
Ναι, ναι.
Κοίταξε, έχει ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση και μου κάνει εντύπωση μερικές φορές ότι αυτές οι ερωτήσεις γίνονται από γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες μεταξύ τους θα πρέπει να υπάρχει και μια αλληλοϋποστήριξη και να μην θεωρούν ότι μια γυναίκα χρειάζεται το επίθετο του άντρα της για να πετύχει και με εκπλήσει αυτή η αντιμετώπιση.
Είναι που λέμε και στις εκπομπές του γιατί όχι για την πατριαρχία και όλο αυτό που αλλάζει τώρα, γι' αυτό προέρχεται.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν γυναίκες πάρα πολύ υποστηρικτικές και παράδειγμα είστε και εσείς κιόλας που είστε δύο γυναίκες.
Εκπλήσωμαι, αλλά όπως και είπα και τότε και στο συνέδριο, όχι, δεν μας έχει βοηθήσει. Αν μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα, πολλές φορές. Δεν μπορούμε να πάρουμε δανεισμό από τράπεζες, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αλλά το να γίνονται περισσότερες πωλήσεις επειδή το επίθετο είναι Μητσοτάκη, δεν νομίζω. Όπως έχω πει και πάρα πολλές φορές, εμείς εξάγουμε. Δεν...
Μες και την ιστορία όμως, ήταν πολύ αστεία.
Αυτό είχε πλάκα, γιατί πριν από δύο χρόνια είχαμε ένα event στο Bird of Goodman και ήρθε μια... εκεί δημοσιογράφος κάποιας τοπικής ελληνικής, ξέρεις πώς είναι η παροικία η ελληνική και τα λοιπά, και είπε βέβαια λέει είσαστε στο Bird of Goodman γιατί, και το έλεγε στα αγγλικά μπροστά στην Bayer που είχε έρθει για το event να το, να το δει πόσο, και ήταν και πετυχημένο. Και λέει αφού είναι, λέει στην Bayer αυτή η κοπέλα, αφού είναι η γυναίκα του Μητσοτάκη, λέει γι' αυτό τα πήρατε. Την κοιτάει αυτή, λέει.
Η Bayer τι εθνικότητα?
Ήταν Αμερικάνα, αλλά Ασιάτισσα. Την κοιτάει και της λέει, τι είναι ο άντρας της? Έλληνας είναι ο άντρας της. Ούτε καν κατάλαβε ότι ήταν πολιτικός και τα λοιπά. Εμείς νομίζαμε ότι ήταν Κινέζος, Τσαϊνής, Μητσοτάκη.
Ναι, ναι.
Όπως λένε, ταιριάζει, Καβασάκη.
Ταιριάζει, Ιαπωνέζος, ταιριάζει. Πόσα χρόνια γνωρίζεστε με τη Μαρέβα?
Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Βέβαια ο αδερφός της είναι ο καλύτερος μου φίλος, οπότε γνωριζόμαστε.
Πάρα πολλά χρόνια.
Την άλλη φορά σκεφτόμουν ότι ήμουν στη βάφτιση του Κωνσταντίνου στην Κρήτη και ο Κωνσταντίνος είναι 21 στα 22, οπότε...
Όχι, το ρωτάω γιατί αν μπορούσες να φανταστείς τότε ότι θα σας ένωνε έτσι η μόδα.
Με τίποτα.
Με τίποτα,
Με τίποτα. Πρώτα δεν σκεφτόμουν εγώ σαν μαρκετήρ και σαν άνθρωπος που ζούσα στο Λονδίνο και είχα όλη μου την ενέργεια και την προσήλωση σε θέματα τέτοια και πιο πολύ corporate και όλα αυτά, ότι θα έκανα κάποια, θα ασχολιόμουν με την
ούτε για τον εαυτό σου μπορείς να φανταστείς δηλαδή,
ούτε
και
για τον
πιο
εαυτό.
Μικρή, είσαι παιδική ηλικία.
Μ' άρεσε πάντα η μόδα, τρελαινόμουν, αλλά όχι, δεν θα το φανταζόμουν ότι θα έκανα.
Και θα φτάνε κιόλας
εδώ. Να ανήκω και θα τον έκανα από την αρχή και. Όχι,
ναι,
όχι,
ναι,
ποτέ,
ναι.
Ποτέ.
Και το γεγονός ότι είσαι τόσο πολύ εμπιθυσμένος, γι' αυτό λέω ότι για τον καθένα που κάνει μια startup, την εταιρεία του, είναι το μωρό του, ρε παιδί μου. Mm. Και το γεγονός ότι είσαι τόσο εμπιθυσμένος σε όλα. Δηλαδή από το μηδέν. Μπορείς να μου πεις τώρα την ιστορία εκείνο, ξέρω εγώ. Μπορείς να μου πεις την ιστορία γιατί είναι εκεί. Ή γιατί, ας πούμε. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό, νομίζω. Δεν υπάρχει ένα.
Γιατί?
Δεν υπάρχει ένα εγώ σε όλο αυτό.
Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Είναι. Ίσα που θεωρώ πολλές φορές ότι είμαι από αυτούς τους πολύ τυχερούς ανθρώπους που η δουλειά και η ζωή και η απόλαυση και η... δεν υπάρχουν όρια, γιατί όλα μπλέκονται πολύ ωραία. Ναι. Δηλαδή δεν θεωρώ το πρωί που ξυπνάω ότι έρχομαι στη δουλειά, όπως ακούω από μερικές φίλες μου που λένε «Ωχ, πάω στο γραφείο τώρα και εγώ ανυπομονώ». Να έρθω στο γραφείο μου, να σου πω την αλήθεια, όσο και σε ακούγεται.
Όχι, δεν μου ακούγεται, γιατί και εγώ έτσι είμαι. Θέλω να πω να κάνεις τη δουλειά που αγαπάς.
Ναι, ούτε Σαββατοκύριακα, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
Είναι αυτό που λέω, να κάνεις τη δουλειά που αγαπάς, δεν χρειάζεται να δουλέψεις ούτε μία μέρα.
Ακριβώς αυτό. Δεν αισθάνομαι. Δηλαδή, μερικές φορές το βλέπω και ενοχικά. Δεν αισθάνομαι ότι δουλεύω.
Θέλω να μου πεις και αστοχίες και λάθη που σας ωφέλησαν τελικά. Οι δύσκολες στιγμές.
Κοίταξε, έχουμε κάνει αστοχίες οι οποίες. Ευτυχώς με τα αντανακλαστικά μας μας έχουν βοηθήσει να πάμε μπροστά.
Ναι.
Αυτό που είπα πριν για το σχεδιαστικό, ναι, κάποια στιγμή, επειδή δεν είμαι σχεδιάστρια εγώ, δεν ήταν σχεδιάστρια η Μαρέβα, η Λίδια επίσης είναι ένα καταπληκτικό ταλαντούχο κορίτσι, αλλά ίσως με λίγη εμπειρία ενδεχομένως. Κάποια στιγμή ό,τι είχαμε να δώσουμε το δώσαμε. Κάποια στιγμή αισθανθήκαμε ότι τώρα τι άλλο να σκεφτούμε και τι άλλο να πούμε. Και μπορεί να κάναμε σχεδιαστικά κάτι το οποίο να μην ήταν καταπληκτικό fascinating ή οτιδήποτε. Δεν λέω για ολόκληρη τη συλλογή, για στιγμές. Και αυτό να μας έβαλε στη διαδικασία να ψάξουμε, να βρούμε, να. Και αυτό είναι η τέτοια της εξέλιξης.
Ναι. Δηλαδή θέλω να κάνετε και λάθη, θέλω να πω.
Βέβαια κάνουμε λάθη. Αλλά είναι αυτό που λέω πολύ συχνά. Κάνουμε λάθη και μέσα στα λάθη μας η προσαρμοστικότητα να τα... Μάλλον η αντίληψη να το καταλαβαίνουμε ότι ήταν λάθος είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπεις πολλούς με αυτό το τεράστιο εγώ που λένε ότι εγώ ποτέ δεν κάνω λάθος ή εγώ έτσι το θέλω ή εγώ κτλ. Που αυτό... Δεν ξέρω τι αποτελέσματα μπορεί να έχει στη δουλειά τους. Εμείς είμαστε πάρα πολύ προσαρμοστικοί όταν μας έρχεται η σφαλιάρα. Να πούμε, αλλάζει η κατεύθυνση. Δηλαδή, γρήγορα να κάνουμε κάτι άλλο πριν έρθει η χιονοστιβάδα.
Ναι, έχουν συμβεί δηλαδή τέτοιες στιγμές.
Βέβαια.
Και το γεγονός ότι εσείς δεν είστε σχεδιάστριες. Όταν είναι η δημιουργική διαδικασία, ας πούμε, θα πείτε ότι να δούμε εκείνη τη συλλογή, ξέρω εγώ, ή εκείνη την ταινία, ή ξέρω εγώ, έμπνευση από εκείνο, από εκείνες τις παραδοσιακές φορεσιές, κάπως έτσι πάει.
Mm-hmm. Ο καθένας φέρνει πράγματα που θέλει, δηλαδή στοιχεία που θέλει, σκέψεις που έχει, Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή
brainstorming πριν ξεκινήσει.
Η περίοδος, ναι, ναι, είναι καταπληκτικό.
Ναι. Φαντάζομαι πρέπει να είναι το πιο έτσι.
Ναι, 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 είναι. Και μάλιστα μετά όταν πάμε και στα υλικά και στα χρώματα και στα τέτοια είναι τρέλα, είναι φανταστικά.
Είναι τρέλα. Εκτός από ρούχα τι άλλο κάνετε?
Κάνουμε τα πάντα. Κάνουμε ρούχα, κάνουμε αξεσουάρ, τσάντες,
μαγιό,
κάνουμε σανδάλια, παπούτσια, κάνουμε... Το τελευταίο μας παιδάκι είναι τα γυαλιά.
Μάσκες.
Και το πιο τελευταίο είναι η μάσκα.
Έσκασα αλλά που δεν ήμουν στην Αθήνα εγώ και το δίνετε δωρεάν, ξέρω.
Αλλά τη μάσκα, θα σου δώσω τώρα μία. Αλλά τη μάσκα τη δίναμε δωρεάν. Δεν είναι θέμα, δεν είναι ένα element της εταιρείας το οποίο θα μείνει.
Και τώρα που πούμε για τη μάσκα, ήταν πολύ θεαματική η ανταπόκριση της μόδας στο να βοηθήσει.
Ναι.
Και με στολές.
Ναι.
Και με αντισηπτικά στο εξωτερικό, λέω.
Καλά, και εμείς. Εμείς,
και εσείς, ναι.
Εμείς επειδή έχουμε αυτή τη συνεργασία για τα γυαλιά και επειδή εμάς ένα πολύ πετυχημένο κομμάτι της εταιρείας είναι τα γυαλιά ηλίου και πάει και εξαιρετικά καλά και κάνουμε και εκεί εξαγωγές σημαντικές και όλα αυτά. Πολύ γρήγορα επικοινωνήσαμε με έναν συνεργάτη μας και μας έκανε, μας κράτησε 3.000 μάσκες του χειρουργείου. Να, σαν αυτοί που είναι εκεί πέρα, βλέπεις.
Ναι,
που
ναι,
δεν
ναι.
είχανε. Οπότε έγινε χαμός μέχρι να έρθει στη χώρα αυτές οι 3.000 μάσκες που τις μοιράσαμε εμείς στις ΜΕΘ σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Βασικά ήταν μια δωρεά που κάναμε στο Υπουργείο Υγείας, γιατί τις φυλάγανε με όπλα. Ναι. Γιατί τα πάντα τα παίρνανε οι Αμερικάνοι.
Τότε στην αρχή ήταν το σκηνικό, τότε τα θυμάμαι.
Ήταν τρελό. Οπότε. Πρώτα απ' όλα, κάναμε κάτι αμυγός ιατρικό, το οποίο ήταν οι χειρουργικές μάσκες και μετά κάναμε και τις μάσκες που έχει να κάνει και όλος με το upcycling, οπότε τα leftovers, τα μεταξωτά, τα κάναμε μάσκες, το οποίο και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
Ετοιμάζεται και καινούργια πράγματα, εκτός από αυτά που ανέφερες.
Τι να κάνουμε, μετά θα πρέπει
πραγματικά
να κάνουμε κανένα
έπιπλο. Έπιπλο. Γιατί όχι.
Που κάναμε στην αρχή έπιπλα, δεν ξέρω αν τα είχες
όχι, δεν το ξέρω αυτό.
Και έξω έχουμε ένα τέτοιο, κάναμε benches και δηλαδή τα παραδοσιακά του καφενείου, τα
ναι.
τέτοια τα κάνουμε το δικό μας τρόπο, με μάρμαρο και με ξύλο και με δέρμα.
Ποια που έχετε ντύσει πολύ διάσημη, δεν το περίμενες?
Αυτό που δεν περίμενα ήταν η Μπέκαμ να φωτογραφηθεί και να δεχτεί να μπει εξώφυλλο με δικό μας ρούχο, γιατί είναι γνωστό πως δεν φοράει τίποτα άλλο εκτός από τα δικά της.
Ναι.
Οπότε αυτό ήταν σοκ όταν τελικά βγήκε το εξώφυλλο και αυτή είπε ok και έγραψε στο δικό της το Instagram φοράω Ζους Εντιόν και μπλα μπλα μπλα. Έγινε και θέμα στις εφημερίδες της Αγγλίας, στην Daily ναι. Mail και στις...
Και όλα ποια αυτά. Θα ήθελες
γιατί σχολιάστηκε. Μετά έχουμε κάνει ωραίες φωτογραφίες, δηλαδή έχει κάνει και η Hadid αυτό το πολύ ωραίο φόρεμα, τα έχω εκεί κιόλας, που φωτογραφήθηκε για
ποια θα ήθελες να δει? Θα ήθελες να είχες δει γιατί δεν ζει τώρα.
Α, ποια? Παλιά, ποια? Γιατί εγώ θα ήθελα να ντύναμε κάτι να έβαζε η Ομπάμα δικό μας.
Α, η Ομπάμα, ναι.
Ναι, πολύ θα το ήθελα και το κάπως το προσπαθήσαμε, αλλά ήταν δύσκολο και αυτή θα το έκανε αν
θα το έκανε, σίγουρα.
Καταλάβαινε
είναι
και την ιστορία
τύπησα, θα
και,
το έκανε,
και είναι
θα
και
το
ωραία τύπησα, ναι. Οπότε, ναι, τέτοιες γυναίκες μας αρέσει να ντύνουμε.
Και ποιους σχεδιαστές εσύ θαυμάζεις? Ποιους οίκους?
Κοίταξε, εμείς έχουμε 2-3 οίκους που τους παρακολουθούμε και τους θαυμάζουμε και είναι κάτι που παίρνουμε και έμπνευση από αυτούς, γιατί πραγματικά έχουν κάνει μια πολύ καλή αποτύπωση μιας φιλοσοφίας. Θα σου πω όμως εμένα προσωπικά ποιοι είναι οι αγαπημένοι μου. Ότι και η Μαρέβα έχει κάποιους και η Λίδια έχει κάποιους και ο Μάριος έχει κάποιους άλλους. Επειδή εγώ ζούσα στο Λονδίνο και τότε ο Αλεξάνδρ Μακκουίν ήταν ο θεός της, το παιδί θαύμα, εγώ ήμουν πάρα πολύ intuit, δηλαδή η ιδιοφία και τα κοψιματά του και, τα,
ναι.
και ακόμα και, τις, και η κολεξιόν του και το concept από πίσω, όλο αυτό ήταν καταπληκτικό. Οπότε ο αγαπημένος μου είναι ο Alexander McQueen. Αν με ρωτήσεις τώρα τι έχει η ντουλάπα μου πιο πολύ, θα δεις Κλοέ μόνο και Σελίν. Και αν δεις και αν... Αλλά μ' αρέσει και ο Σεν Λοράν και The Row. Και αυτό που έχουν κάνει και τα κορίτσια αυτά πιο πρόσφατα με το The Row, με την ποιότητα αυτή και την απλότητα, είναι κάτι που μας, αρέσει και μας αφορά.
Ναι. Εν τω μεταξύ μόδα... που έχει αυτή την κακή φήμη το πολύ έτσι της ελαφρότητας, είναι μια βαριά βιομηχανία. Δηλαδή, όταν διαβάσει τα νούμερα που γεννάει στη Νέα Υόρκη στην εβδομάδα μόδας για την πόλη της Νέας Υόρκης, τα οποία είναι...
Ναι.
Είναι σοφαριστικά, θέλω
μα
να
το
πω.
Μα το luxury industry, γιατί εμείς λόγω και τιμολογιακής πολιτικής είμαστε στο luxury industry. Δεν θα πω ποτέ ότι είμαστε ένα φτηνό brand ή ένα accessible, αλλά υπάρχει λόγος γιατί δεν μπορούμε να έχουμε άλλες τιμές. Υπάρχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω. Το luxury industry είναι trillion. Δηλαδή είναι
ναι.
νομίζω πρώτα είναι τα αυτοκίνητα και μετά είναι τα, και η μόδα και μετά είναι το technology. Κάπως έτσι.
Που όμως έχω ακούσει τον... τον Αρνό, τον πρόεδρο του, της Louis Vuitton Moennessy, αυτό το φοβερό έτσι,
ναι, ναι, ναι.
το group που έχει, τι είναι, από τα μισά luxury που ξέρετε,
ναι,
έχει
ναι, ναι,
αυτός
ναι.
ο άνθρωπος τέλος πάντων, να λέει σε ένα masterclass που έδωσε, σε ένα πανεπιστήμιο, είναι στο YouTube αυτό, και λέει είχα πάρει το 1971, και λέγω είχα πάρει το ταξί στη Νέα Υόρκη και πιάνω την κουβέντα λέει με τον ταξιτζή. Ποιος ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας τότε, λέει ποιος ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας το 70, και δεν ήξερε ο ταξιτζής ποιος είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας, ωστόσο ήξερε τον Christian Dior. Δηλαδή...
Ναι, ναι, ναι.
Δημιουργούν και πολιτισμό, θέλω να πω.
Ναι, μα σαφέστατα. Και οι πολιτικοί έρχονται και παρέρχονται, ενώ πράγματα τα οποία τα βλέπεις και διαρκούν στον χρόνο, είναι λογικό να υπάρχει μια μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.
Και τώρα που ανέφερες και Alexander McQueen, που ήταν και αυτός θύμα της φοβερής πίεσης της βιομηχανίας της μόδας, να πούμε στο τέλος έτσι κλείνοντας για αυτοφροντίδα.
Ναι.
Τι κάνεις εσύ για αυτοφροντίδα, τι κάνει η ομάδα σου για αυτοφροντίδα, γιατί υπάρχει πολύ στρες.
Ναι, εντάξει. Στρες υπάρχει όσο το αφήνεις να υπάρχει. Βέβαια υπάρχουν stressful περίοδοι, δεν το συζητώ. Και συνήθως εμάς οι περίοδοι αυτοί έχουν να κάνουν με τα οικονομικά μας και με τις πιέσεις τις διάφορες αυτού του είδους, ποτέ με τα δημιουργικά. Αλλά εγώ κάνω διαλογισμό. Είναι κάτι το οποίο το κάνω χρόνια και είναι κάτι το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ.
Κάνεις διαλογισμό κάθε
κάνω
μέρα.
Κάνω meditation σχεδόν κάθε μέρα, ναι.
Καθοδηγούμενο. Ακούς κάτι.
Δεν ακούω κάτι, όχι. Το κάνω
σιωπή.
Έτσι όπως έχω μάθει να το κάνω, γιατί το έμαθα the hard way.
Και... σιωπή δηλαδή.
Σιωπή.
Πόσα λεπτά.
Έχω
κάνει άπειρες εκπομπές για το διαλογισμό. Έχει βγει σε άπειρες εκπομπές το mindfulness και ο διαλογισμός και η σιωπή και το πόσο καλό κάνει, θέλω να πω.
Ναι, ναι, όχι, εντάξει, εμένα με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά επίπεδα. Και
ναι.
με θέματα υγείας και, με τα, και προσωπικά, αλλά ναι, εγώ κάνω και καθοδηγούμενο, που είναι κάτι που το ανακάλυψα πιο τελευταία, αλλά τα τελευταία... 12 χρόνια είναι που το...
Έχεις μια συγκεκριμένη ώρα και τα λοιπά?
Όχι.
Όχι.
Δεν έχω μια συγκεκριμένη ώρα, έχω μια συγκεκριμένη ανάγκη να το κάνω, οπότε δεν...
Θα γίνει όμως μες τη μέρα,
ναι,
θέλω
ναι,
να πω.
Ναι, θα γίνει μες τη μέρα.
Α, ναι. Και βλέπεις έτσι, εγώ δεν έχω καταφέρει, ξέρουν οι ακροατές, δεν μπορώ. Ξεκινάω τώρα θα κάτσω ας πούμε και μετά θα αρχίσω, το έστειλα το email.
Ναι, ναι, ναι.
Το βράδυ τι θα γίνει.
Μπορώ
αυτό
να σου πω κάτι. Εγώ όταν το έκανα για τα πρώτα 7 χρόνια, μάλλον τα πρώτα 4 χρόνια ήταν ξύλο. Και εγώ έκανα meditation τύπου 4-5-6 ώρες.
Τι? 4-5-6 ώρες.
Όχι κάθε μέρα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά ήταν αυτό το. Αυτή ήταν η άσκηση.
Σιωπή 4-5-6 ναι. ώρες. Shoot me now, έχω να πω εμένα προσωπικά.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Γιατί και εγώ όταν ήμουνα στην αρχή, καθόμουν σε ένα bench και έλεγα. Μάλιστα, ναι. Τι έκανα, το έκανα αυτό. Έκλεισα το θερμοσύμφωνα. Έκανα το τέτοιο. Να μην ξεχάσω. Και μετά όμως είναι εξάσκηση.
Είναι εξάσκηση,
και
θέμα εξάσκηση.
Πρέπει να το προσπαθήσεις πιο πολύ.
Ωραία, και τώρα έχουμε δεν έχουμε την ειδικό που κάνει meditation, έχουμε τον practitioner, τον άνθρωπο που κάνει και θέλω να μας πεις τα καλά που έχεις δει. Βοηθάει δηλαδή.
Ναι, ναι.
Στο να μην έχεις τη διαχείριση του άγχους, στην εστίαση. Στην εστίαση, εμένα
κοίταξε,
είναι το θέμα μου.
Διαχείριση του άγχους, διαχείριση θυμού, γιατί πάρα πολλά θέματα που συμβαίνουν στον οργανισμό μας, ακόμα και το στρες, έχει να κάνει με το πόσο θυμό.
Διαχείριση των συναισθημάτων.
Γινόμαστε, βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις έκριθμες και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα είναι ναι. θέμα. Μάλλον δεν είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Εγώ πιστεύω ότι όλους τους βοηθάει ανεξαρτήτως ιδιοσυγκρασίας προσωπικότητας, χαρακτήρα ναι. και τα λοιπά. Αρκεί να το κάνεις.
Αρκεί ναι, να, ναι.
να το κάνεις.
Συστηματικά θέλω να πω.
Σαφέστατα. Σαφέστατα. Και άμα δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου, ξέρεις, κάν' το στην αρχή με βοήθεια.
Με καθοδηγούμενο. Έστω. 5 λεπτά.
Ναι.
Ακόμα ένα σημάδι ότι πρέπει να κάνω διαλογισμό. Και θέλω να μας πεις κλείνοντας, τι να σκεφτεί κάποιος που θέλει να μπει στο χώρο της μόδας. Να δουλέψει δηλαδή για το χώρο της μόδας. Τι είναι αυτό που ναι. δεν φαντάζεται.
Κοίταξε, αυτό που έχω δει και σε αρκετά νέα παιδιά είναι ότι όχι μόνο στο χώρο της μόδας, οπουδήποτε να θες να δουλέψεις, είναι το θέμα του να το θέλεις, του να το θέλεις πάρα πολύ και με που λέω λόγους, με κάθε σου μικρό κύτταρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ό,τι κάνεις στη ζωή σου, είτε κάνεις μόδα, είτε κάνεις λογιστικά, είτε κάνεις οικονομικά. Εγώ έχω συναντήσει μέσα σε όλη αυτή τη σταδιοδρομία και ανθρώπους που κάνουν άλλους τομείς, όχι μόνο αυτού του industry, οποιοδήποτε industry, που για μένα θα φαινόταν ότι θα κόψω τις φλέβες μου τώρα και αυτοί να παθιάζονται και να τους καταπίνει όλο αυτό το πράγμα. Αυτό που χρειάζεται στη ζωή μας, χρειάζεται ένα στοιχείο πάθους με dedication.
Ναι. Τα δύο δηλαδή.
Με αφοσίωση και να οι αποφάσεις να είναι συνειδητές, να μην είμαστε έρμεο των συγκυριών και των περιστάσεων.
Είναι δουλειγισμός γι' αυτό. Mm. Να μην είμαστε έρμεο.
Mm.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω
να πέρασες πάρα πολύ ωραία, όπως και εγώ δηλαδή.
Δεν το περίμενα. Το περίμενα άλλη το διάλογο αλλιώς, αλλά τέλεια.
Ωραία.
Ναι, ναι, φανταστικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, Δέσποινα.
Φιλιά πολλά.